të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 28 qershor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet thonë se 32 policë të Kosovës janë lënduar nga grupet e sërbëve që kishin hyrë në Kosovë për të çënuar betejën e Kosovës. Mediat sërbe raportojnë se së paku 20 sërb janë lënduar gjatë përleshjeve me policinë e Kosovës. Lideri i Partisë Socialiste të Serbisë Ivica Dačić është nominuar për kryeministër të Serbisë. Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se prokurori dhe gjykatat kanë dështuar në gjetjen e organizatorëve të manipulimeve në zgjedhje. Irani i ka fajsuar të jashtëmit për gjakderdhje në Siri dhe ka kërkuar rol në zgjidhjen e krizës siriane. E përditshme londineze Financial Times angazhohet për një manifest për sensin ekonomik lidhur me krizën globale. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale, që i ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Hati Fete Yahjaga ka dënuar sulmin mbi pjesëtarët e policisë së Kosovës nga siç i ka quajtur grupet e huliganëve të dhunshëm nga Republika e Serbisë, të cilët tentuan të hyjnë në territorin e Kosovës për manifestime, për të cilat paraprakisht nuk është bërë kërkesa në organet përkatëse të Republikës së Kosovës, thuhet në deklaratën e lëshuar nga kabineti i presidentes. Përpjekjet e këtyre grupeve të huliganëve që me dhunë të hyjnë në territorin e Republikës së Kosovës do të ndalohen sepse janë shkelje serioze e rendit dhe e ligjit dhe përshkallëzojnë gjendjen e sigurisë në Kosovë, citohet të ketë thënë Yahjaga. Mediat serbe njoftojnë se të paktën 20 serb janë lënduar në përleshjet me policinë e Kosovës në Merdare, si dhe kanë kërkuar ndihmë mjekësore në Serbi. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić tha se ja ka dhënë mandatin kreut të Partisë Socialiste Ivica Dačić për të formuar qeverinë e Serbisë. Në konferencën e parë për gazetar, Dačić e ka përmendur Kosovën. Ai ka dënuar incidentin që ka ndodhur në vendkalimin kufitar në Merdar duke u bërë thirrje forcave ndërkombëtare që të sigurojnë qetësinë, duke qenë se siç ka thënë ai, në Kosovë s'ka forca serbe të sigurimit. Ju e dini se në Kosovë nuk gjenden forcat tona të sigurisë, por qeveria e re e Republikës së Serbisë, nëse formohet, do të insistojë pikërisht në këtë. Të gjitha bisedimet që zhvillohen për Kosovën duhet të nisen nga ruajtja e paqes atje, ka thënë lideri i socialistëve në Serbi. Kuvendi i Kosovës ka dështuar për herë të dytë të heqë nga kodi penal nenë 37-38 si dhe ato 39 që kanë të bëjnë me mediat dhe ndjekjen penale ndaj gazetarëve. Pasi që bëhej fjalë për një procedurë të veçantë që kërkon të 2/3 e deputetëve në sallë dhe të paktën 64 vota për, kodi penal nuk u fut në rend të ditës nga se nuk mori pikërisht votat e mjaftueshme. Ndërkohë Human Rights Watch i ka bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të ndërmarrë hapa urgjent për të adresuar kërcënimin që nenët po ja bëjnë lirisë së mediave. Tribunali për krime lufte në Hag ka hequr njërën nga dy akuzat për gjenocid që rëndonte ndaj liderit politik të serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić. Akuza ka të bëjë me dyshimet për gjenocid për dëbimin e jo serbëve nga qytetet e Bosnjës në vitet 1992-95, por ai ende ngarkohet me akuzën për gjenocid në Srebrenicë ku u vran 8000 burra dhe djem musliman. Karadžić ngarkohet edhe me 9 akuza të tjera. E ardhmja e eurozonës pritet të jetë në krye të agjendës së samitit dyditor të Bashkimit Evropian që nis sot në Bruksel. Bisedimet pritet të përqendrohen në atë nëse do të mblidhet borxhi dhe nëse duhet të lëshohen eurobonot e përbashkëta. Presidenti francez François Hollande është një përkrahas kryesor i idesë, por Angela Merkel e Gjermanisë është kundër. Ne jemi në prag të takimit të Këshillit Evropian që është shumë i rëndësishëm për të ardhmen e Evropës. Situata është serioze dhe ne kemi obligim që ta ndërtojmë të ardhmen e Evropës me një euro të fuqishme dhe stabile, ka thënë Merkel pas takimit me homologun francez François Hollande në Paris. Presidenti francez ka bërë thirrje për integrim më të madh ekonomik, politik dhe monetar. Televizioni shtetror i Sirisë tha se një bombë ka shpërthyer jashtë pallatit të drejtësisë në qendër të Damaskut. Nuk ka informacione për dëmet e shkaktuara nga shpërthimet që ndodhin në parkingun e kompleksit. Ndërkohë ministri i jashtëmrus Sergej Lavrov ka mohuar raportet se Moska ka mbështetur një plan tranzicioni për Sirin ku përfshihet edhe thirrja për presidentin Bashar al-Assad që të jap dorëheqje në favor të një qeverie të unitetit kombëtar. Një zyrtar amerikan ka thënë të Mërkurën se i dërguari ndërkombëtar Kofi Annan e kishte siguruar Washingtonin se Rusia e mbështet planin dhe se fuqit botërore që mblidhën në Gjenevë më 30 qershor për bisedime për Sirin, gjithashtu e kishin mbështetur atë. Gjermania luan sot kundër Italisë në kryeqytetin polak në Varshavë në gjysmëfinalen e dytë të Euros 2012. Gjermania, që është ekipi i vetëm që ka fituar të gjitha ndeshjet në kampionat, po synon ta mposhtë Italinë për herë të parë në 17 vjet. Fituesi së entës luan me Spanjën, e cila mposhti Portugalin 4-2 me penalti. Spanja po përpiqet që të bëhet ekipi i parë i cili mbron titullin e kampionit evropian pas fitores në vitin 2008. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Albana i Sufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubriken e kronikave nga Prishtina. Ministri Brendshëm i Kosovës Bajram Recepi tha sot se 32 policë të Kosovës janë lënduar nga një grup i serbëve në Merdar, që kishin gjuajtur me gurë dhe me mjete të tjera të forta. Ky incident ishte shkaktuar pasi grupet e serbëve kishin ardhur në Kosovë për shënimin e betejës së Kosovës. Nga ana tjetër, patriku i kishës ortodokse sërbe Irinej tha se Kosova është Jerusalemi sërb. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi ka konfirmuar se janë 32 pjesëtarë të policisë së Kosovës, të cilët kanë pësuar lëndime përderisa po deportonin nga Kosova për në Serbi një grup serbësh tek pika kufitare në Mërdar. Ai tha se bëhet fjalë për lëndime të shkaktuara me gurë dhe gjësende të forta që ky grup serbësh kishte hedhur në drejtim të policisë së Kosovës. Ky grup prej 70 vetash me dy autobus kishte hyrë në territorin e Kosovës përmes pikave kufitare në veri dhe më pas në orët e mëngjesit kishte kaluar në jug të Mitrovicës, ku fillimisht kishte shkaktuar një incident duke provokuar policinë e Kosovës poshtë urës së lumit Tibër. Më pas ata ishin nisur për në Vushtrri me synimin që të merrnin pjesë në shënimin e Vidovdanit. Policia në komunikatat për media njofton se ata kanë mbartur fanella me mbishkrime provokuese për rendin dhe qetësinë në vend. Po ashtu ky grup që besohet të përket fansave dellije të klubit futbollistik Crvena Zvezda nga Beogradi ka provokuar qytetarët andaj në orët e hershme të mëngjesit ishte marrë vendime që të kthehet në Serbi në përsjelljen e policisë, ka thënë ministri Bajram Recepi.
Pas deportimit në pjesën se kanë kalu kufirin, të revoltuar, të kanë bërë një skenim, e kanë marrë qëllësat vozicave të tyre, kanë dalë dhe me gurë dhe me mjetët tjera të forta, kanë gjurë në drejtim të policisë kufitare, ku ka qeni numër policëve të lënduar, të cilët e kanë kryt detyrën e vetë, natyrisht që kanë qenë vetë përmbajtur që mos përdorin armë zjarri.
Gjatë një informacioni të prezentuar para kuvendit të Kosovës, Recepi tha se janë gjithsej 32 policë të lënduar, por sipas tij, të gjithë kanë pësuar lëndime të lehta dhe nuk bëhet fjalë për lëndime të rënda trupore. Janë dëgjuar edhe të shtëna me armë zjarri, por ato kanë qenë në anën e Serbisë, theksoi Recepi, duke përjashtuar mundësinë e plagosjes së pjesëtarëve të policisë së Kosovës me armë zjarri. Në datën 28 qershor tashmë është bërë zakon që në Kosovë të vinë grupet e serbëve nga Serbia për të shënuar betejën mesjetare të Kosovës që ata e quajnë Vidovdan. Si vjet ata shënojnë 623 vjetorin e kësaj betejë. Përveç 70 personave të kthyer për në Serbi, grupe tjera të serbëve kanë qëndruar sot në Mitrovicë, Gračanicë dhe Gazimestan. Në këto pjesë policia ka njoftuar se situata ka qenë qetë, ndërkësh në disa raste policia ka detyruar disa pjesëtar të heqin fanellat e tyre me mbishkrime nacionaliste apo me porosi urrëtie ndaj shqiptarëve. Kaq në liturgjinë qendrore të mbajtur në manastirin e Gračanicës, patriarku serb Irinej ka përçuar mesazhe tashmë të dëgjuara se Kosova është Jerusalemi serb. Me një politikë të tillë, Slobodan Milošević pati nisur fushatën e tij për rënimin e autonomisë së Kosovës 23 vjet më parë, politikë kjo që më pas solli luftë dhe gjakdeljen deri te shpërbërja e ish Jugosllavisë, që u përmbyll edhe me shkëputjen dhe pavarësimin e Kosovës nga Serbia.
Da svojim prisustvom pokažemo i dokažemo da je ovo bila, jeste i da će ovo ostati sveta srpska zemlja, sveti srpski Jerusalim.
Kemi ardhur këtu që me praninë tonë të tregojmë se kjo ka qenë dhe do të mbetet tokë e shenjtë serbe Jerusalemi serb, është shprehur patriarku serb Irinej. Kosova e shenjtë është e jona dhe nuk duhet ta humbim nga sytë, ka thënë ndër të tjera kreu i kishës ortodokse serbe, duke e porositur serbët se nëse harrojnë Kosovën, ata po e harrojnë vetveten. Shënimi i Vidovdanit dhe incidentet që çdo vit sjell kjo ditë është diskutuar sot shkurt edhe në kuvendin e Kosovës. Disa nga deputetët ngritën shqetësimet e tyre në lidhje me këto zhvillime që po përsëriten, kurse kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi tha se do të propozonte institucioneve të Kosovës që të marrin vendim që kjo ditë në të ardhmen, derisa të mos përmirësohen raportet Kosovë-Serbi, për shkak të përshkallëzimeve të gjendjes së sigurisë të kremtohet vetëm nga serbët e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Tubimi i Sërbëve në Gazimestan para 23 viteve në ditën e kremtes që Sërbet e quajnë Vidovdan, e fuqizoi Slobodan Miloševićin, vlerësojnë politikanët sërb të Kosovës, Rada Trajković e Ranđel Nojkić. Por, si pas tyre, kremtimi i Vidovdanit në ditët e sotme zhvillohet në një kontekst krejtësisht tjetër nga ai i para 23 viteve. Në kronikën e korespondentit ton Bekim Bislimi, Rada Trajković e Ranđel Nojkić flasin për rrethanat dhe situatën e atëhershme dhe të sotme, si dhe zhvillimet pas tubimit të Vidovdanit në Gazimestan në vitin 1989.
Sot politikanët serb të Kosovës vlerësojnë se tubimi në Gazimestan në vitin 1989 shënoi plasaritjen e parë dhe të fuqishme, e cila më pas çoi deri te shpërbërja e Jugosllavisë, si dhe luftërat e përgjakshme në hapësirat e saj. Rada Trajković, aktualisht deputete në Kuvendin e Kosovës nga radhët e listës së Përbashkët Serbe, rikujton tubimin e serbëve në Gazimestan 23 vjet më parë.
Nisu tu bili ljudi, ili veç.
Në atë tubim shumica e njerëzve nuk kanë qenë të orientuar për ruajtjen e Jugosllavisë, ndonë se një numër i vogël i tyre kanë qenë për këtë. Një numër tjetër i vogël ndoshta ka qenë edhe për një projekt të Serbisë së Madhe, por unë mendoj se pjesa më e madhe e serbëve që kishin ardhur aty, ata të mençurit dhe të urtit, kanë qenë për definimin e shtetit serb, sepse shumica e kanë dëshiruar këtë edhe para krijimit të Jugosllavisë së parë dhe të dytë. E gjitha përfundoi në atë mënyrë që shteti serb, Miloševiçi dhe njerëzit që kishte përreth nuk ditën që t'i përshtatin interesat e popullit serb me realitetin që ishte në atë kohë. Ne ishim nisur për të realizuar projektin me miq të dobët dhe me kundërshtar të fuqishëm ndaj idesë sonë dhe natyrisht kemi përfunduar kështu siç kemi përfunduar, tha Trajković. Por politikani serb Ranđel Nojkić tubimin 23 vjet më parë të serbëve në Gazimestan e vlerëson si një ekspansion të gabuar të vedijes nacionale serbe, i shprehur në mënyrë po ashtu të gabuar. Mendoj se atëherë është bërë gabim historik për të cilin ka pasur gjasë që të përmirësohet, por kjo nuk ndodhi dhe më pas ka pasur pasoja të mëdha të dhunshme. Atëherë ishte paralajmëruar shpërndarja e Jugosllavisë. Ajo edhe ndodhi. Serbia hyri në konflikt me të gjitha ish republikat dhe përjetoi atë që përjetoi. Por ajo që më trimoron veçanërisht është fakti se pas vitit 1999 nuk ka pasur vazhdim të retorikës së tillë. Mendoj se sot Vidovdani kremtohet krejtësisht në tjetër kontekst, pavarësisht se ekzistojnë probleme të caktuara dhe se Bashkësia Serbe ende nuk e ka zgjidhur statusin e saj, më duket se nuk i bëhet thirrje mundësisë për konflikte, luftëra dhe gjakdhëdhje të reja, por për mundësinë që çështjet të zgjidhen përmes rrugës paqësorë, theksoi Nojkić. Në anën tjetër, tubimi i Vidovdanit 23 vjet më parë në Gazimestan, si moment që shënoi fuqizimin e Slobodan Miloševićit dhe më pas shpartëllimin e Jugosllavisë dhe luftërat e përgjakshme, u bë shkas që popujt jo serb, sidomos në Kosovë, ta shohin këtë kremt me antipati. Por Rada Trajković thotë se shqiptarët nuk duhet ta përjetojnë me antipati Vidovdanin, për shkak se sipas saj betejë mesjetare e Kosovës ka qenë e përbashkët dhe serbët e shqiptarët kanë qenë aleat në atë luftë.
Oslobodilački pokret je bio zajednički.
Lëvizja çlirimtare ka qenë e përbashkët dhe nuk ka arsye pse në mënyrë identike dhe të përbashkët të mos e festojmë së bashku. Nuk ka arsye që ta refuzojmë, ka thënë Trajković. Por Nojkić mendon ndryshe. Duke shikuar nga aspekti që Vidovdani ka qenë fillimi i shpartallimit të Jugosllavisë dhe në fund të fundit, edhe ajo që ka ndodhur më vonë edhe në Kosovë, mund të thuhet se mund të kuptohet çësia e tillë shqiptarëve, por megjithatë, mendoj se nuk ka askush të drejtë që ta shfrytëzojë këtë ditë dhe këtë festë për të nxitur konflikte të reja dhe që në çfarëdo mënyre të vijë deri te përkeqësimi i situatës, theksoi Nojkić. Sidoqoftë, 10 vjet më vonë pas tubimit në Gazimestan, në qershor të vitit 1999, forcat e NATO-s pas bombardimit 78 ditësh të caqeve serbe hynë në Kosovë duke larguar forcat serbe nga territori i vendit. Me 1 prill të vitit 2001, Slobodan Milošević u arrestua me kërkesën e tribunalit për krime lufte në Hagë, ndërkaq që dorëzimi i tij në këtë gjykatë nga autoritetet serbe u bë pikërisht më 28 qershor 2001, ditën e kremtës së Vidovdanit, saktë 12 vjet pas tubimit në Gazimestan. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Instituti i Kosovës për drejtësi sot në Prishtinë ka publikuar analizën e titulluar Krimi organizuar në zgjedhje. Në këtë dokument të theksohet se prokurorit dhe gjykatat, që i kanë shqyrtuar raset për manipulime në zgjedhje, kanë dështuar në gjetjen e organizatorëve të këtyre krimeve gjatë procesit të zgjedhor në vitin 2010 dhe zgjedhjeve të mëparshme në Kosovë. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Edhe pse kishin caktuar lëndë me prioritet të zita rastet që flasin për manipulime në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2010 dhe gjatë rivotimit në fillim të 2011-s, prokuroritë kosovare kanë dështuar në hetimin adekuat të manipuluesve me vota, thanë përfaqësues të Institutit të Kosovës për Drejtësi gjatë publikimit të analizës Krimi organizuar në zgjedhje. Ata u bën thirrje prokurorive publike dhe prokurorisë speciale të Kosovës që të shtrinë hetimet për manipulime në zgjedhjet e kaluara edhe në drejtim të krimit të organizuar. Edhe pse deri më tani thuhet se janë ngritur akuza ndaj 1516 personave dhe se në proces të ngritjes së akt akuzave janë 750 persona të tjerë, Betim Musliu, njëri nga hartuesit e analizës së IKD-s, tha se prokurorët ende nuk kanë arritur të zhvillojnë hetime të gjithanshme për të gjetur organizatorët e këtyre manipulimeve.
Pas këtyre ekzekutuesve të krimeve kanë ekzistuar persona të fuqishëm të cilët i kanë organizuar ato, të cilat i kanë financuar ato dhe i kanë shtyrë apo i kanë cilur në format të ndryshme.
Musliu theksoj se përgjegjës për manipulimet gjatë zgjedhjeve janë përfaqësuesit e partive politike të cilët në rolin e komisionerve kishin ekzekutuar manipulimet. Mirë po, shumica e komisionerve akuzohen nga prokurorit për veprën penale, mashtrim në votime, nga neni 110 i kodit penal të Kosovës. Kjo si pas Musliut, ndodhme që prokurorët mohojnë të kenë gjetur prova dhe elementet të mjaftueshme të krimit të organizuar në zgjedhje.
Natyrisht ato nuk mund sigurohen nëse nuk kërkohen. Dhe këtu është duke dështuar prokurori i shtetit dhe prokuroria speciale e EULEX-i, i cili ka mandat për luftimin e krimit organizuar dhe i cili do duhet të përfshijë gjithsesi në hetimin e këtyre rasteve.
Analiza e Institutit të Kosovës për Drejtësi bën të ditur se prokurori i shtetit dhe gjykata supreme kanë vlerësuar se gjatë manipulimeve në zgjedhje janë plotësuar të gjitha elementet e krimit të organizuar me përjashtim të dobisë tjetër pasurore, gjë që sipas institutit ka ardhur si pasojë interpretimit të ngushtë nga ana e prokurorëve. Laura Pula, prokurore në Prokurorinë e Shtetit dhe koordinatore e lëndëve të zgjedhjeve, tha se për shkak të mungesës së një komentari të Kodit Penal të Kosovës, nuk mund të bëhet interpretimi i gjerë i dobisë tjetër pasurore.
Meqense Kodi nuk ka një komentar të posaçëm për interpretimin e dobisë tjetër pasurore, atëherë duhet të mirëme me interpretimin e ngushtë të dobisë tjetër pasurore, nëse shkojmë në interpretim të gjerë, atëherë do të bindemi dashme parimin e lishmërisë.
Instituti i Kosovës për Drejtësi teksoj nevojën për shqiptimin e më shumë dënimeve me burg ndaj manipuluesve me vota, me që dënimi me gjop cilësohet hapi pamjaftueshëm për të pamundsuar përsëritjen e shkeljeve ligjore në zgjedhje. Rrjedhimisht, Instituti sugjeroi Ministrinë e Drejtësisë dhe Shërbimin Korrektues të Kosovës të krijojnë një strategji për pritjen e një numri më të madh të personave të dënuar, të cilët duhet të vuajnë dënimin me burgim efektiv. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Shfrytëzimi i mjeteve të fituara nga shitja e ndërmarrjeve shoqërore vazhdon të mbetet njëra nga çështjet më të diskutuara të procesit të privatizimit në Kosovë. Sipas autoriteteve, nga privatizimi janë mbledhur afro 600 milion euro. Ekspertët vazhdojnë të kërkojnë kthimin e tyre në Kosovë. Më gjërësisht, Nadije Ahmeti.
Rreth 600 milion euro është shuma mbledhur nga procesi i privatizimit dhe likuidimi ndërmarrjeve shoqërore, thon zyrtar të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Përderisa njohës të çështjeve ekonomike vazhdimisht kanë kërkuar që ky fond të kthehet në funksion të tregut kosovar. Ylli Kaloshi, zëdhënës në AKP, thekson se në ditët vijuese kjo agjenci në buxhetin e Kosovës do të bartë rreth 30 milion euro, mjete këto të cilat janë alokuar nga procesi privatizimit dhe likuidimin ndërmarrjeve shoqërore.
Tash për tash do të bartën rreth 30 milion euro, mjetet mbetura nga procesi likuidimit, do të thotë 65 ndërmarrje shoqërore, derisa për ndërmarrjet e tjera të përfshira në proces të likuidimit, mjetet që do të mbesin do të bartën në periudha të ardhshme. Është më rëndësi të thuhet se janë 600 ndërmarrje shoqërore në mandatin e AKP-s dhe të gjitha do të nënshtrohen likuidimit.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se kthimi këtyre mjeteve në buxhetin e Kosovës është shumë i vonuar. Ata thonë se kthimi i fondit të privatizimit në tregun kosovar do të ndikojë në përmirësimin e zhvillimit të përgjithshëm ekonomik. Milazim Abazi thekson se autoritetet kompetente fondin e AKP-s do duhet të shfrytëzonin për projekte kapitale, konkretisht tashmë për autostradën Prishtinë-Shkop.
Unë mendoj se ka herë ka që ndashtë të mjetët të kthehen në Kosovë, në mos të gjitha pjesa dërmuese tyre dhe të investohen në projekte kapitale pse jam në rrugën e kombit, në rrugën tash për në Shkup. Një që ta kemi një infrastrukturë shumë atë zhvilluar në këto para. Nëse nuk mund me hynë bugjet Kosovës, atër mund të hynë në këto projekte.
Abazi madje konsideron se derisa mjetet e privatizimit në bandë të ngrira në Bankën Qendrore të Kosovës dhe në bankat të ndryshme të Bashkimit Evropian, investitorët të huaj hezitojnë që kapitalin e tyre të shfrytëzojnë në Kosovë.
Sigurisht mbajtja e këtyre mjetet të ngrira në bankat të Evropës dërgon një sinjal të keq për këtë investitorët të huaj. Nga se ata logjikojnë se nëse qeveria e Kosovës apo institucionet e Kosovës nuk kanë besim të investojnë parat e privatizimit në vendin e tyre, atër si investorët e huaj do të kishin besim që parat e tyre të investojnë në Kosovë.
Ndryshe, bartja mjeteve nga fondi mirëbesimit në buxhetin e qeverisë e Kosovës bëhet duke u bazuar në ligjin për Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Irani ka fajsuar të jashtëmit për gjakderdhjen në Siri, ndërsa e ka kritikuar ashpër injorimin që Teheranit po i bëhet në përpjekjet për zgjidhjen e krizës siriane. Nga ana tjetër, Turqia ka vendosur forca ushtarake për gjatë kufirit të saj me Sirin. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Iranit në Kombet e Bashkuara ka fajsuar të huajt për gjakderdhjen në Siri dhe ka mohuar ndonjë rol iranian. Muhamet Kazai gjithashtu ka thënë se Irani është i gatshëm të luajë një rol në ndërmjetësimin e zgjidhjes së krizës në Siri.
A very important fact that cannot be ignored.
Një fakt shumë i rëndësishëm që nuk mund të ignorohet nga dikush është ndikimi dhe roli konstruktiv që Republika Islamike e Iranit ka në rajon. Pra, nëse disa fuqi nuk duan të përfitojnë nga ky ndikim dhe roli konstruktiv, ky është problemi tyre dhe ky është një tjetër tregues i neglizhimit të realitetit në teren. Prandaj, sipas mendimit tim, zgjidhja për krizën sirian është bashkëpunimi në mes të të gjithëve, sidomos mes lojtarëve të mëdhenj në rajon, duke marrë përbazë një çasje të drejtë në këtë çështje, tha Kazai. Komentet e tij vijnë pas ndërmjetësit ndërkombëtar për Sirin Kofi Annan thirrri një takim mbi krizën në Siri, i cili mbahet të shtunën në Gjenevë. Annan tha se në takim do të marrin pjesë 5 anëtarët e përhershme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, Bashkimi Evropian, fqinjet e Sirisë, Turqia dhe Iraku, si dhe Kuvajti e Katari. Irani nuk u përmend. Kazai tha se duke mos e ftuar Iranin, perëndimi po e neglizhon Sirin. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton shprehu shpresën se takimi i Gjenevës mund të jetë një pikë kthese në krizën siriane. Ajo në Helsinki tha se plani i ri Ananit që vë kornizat për një tranzicion politik në Siri do të rrisë presionin ndaj presidentit Bashar al-Assad. Ndërkohë ushtria turke ka vendosur një konvoj prej rreth 30 automjeteve ushtarake ku përfshihen edhe armë kundërajrore dhe raketa për gjatë kufirit të Turqisë me Sirin. Zyrtarët turqë kanë vlerësuar këtë zbarkim si mas paraprake pak ditë pasi që një aeroplan turk u rrëzua nga Siria. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ka tërhequr vërejtjen se në rast se ndonjë njësi ushtarake e Sirisë drejtohet ka kufiri dhe kërcënon, do ta shpallë atë si shënjestër ushtarake. Brenda Sirisë ndërkaq sipas mediave shtetërore siriane një ditë më parë, u sulmua një televizion qeveritar dhe u vran 7 të punësuar. Ministri Sirian i Informacionit Orman Al-Zubi jep hollësi. Ata kanë kryer masakër të vërtet kur i vran gazetarët sirian dhe civilët e punësuar në këtë ndërtesë. Ajo që ka ndodhur është masakër e vërtet, ka thënë Al-Zubi. Shtëpia e bardhë ka dënuar sulmin. Observatori për të drejtat e njerëzit me seli në Londër tha se rreth 150 njerëz janë vrarë në dhunën përgjatë Sirisë më 27 qershor. Këshilli për të drejtat e njerëzit i OKB-s ka akuzuar edhe forcat e Asadit edhe kryengricit për shkeljen e të drejtave të njerëzit. Shefi i ekipit hetues Paolo Pinheiro, që ka vizituar fshehtas Damaskun në javën e kaluar, ka thënë se ekipi i tij ka zbuluar se qeveria dhe milicia aleate e saj janë përgjegjëse për vrasjen e civilëve, ndërkaq forcat opozitare po i torturojnë ose ekzekutojnë ushtarët qeveritar dhe të dyshuarit që ju ndihmojnë atyre. Human Rights Watch ndërkaq ju kërkoi autoriteteve siriane që të japin fund vrasjes së civilëve që po ikin në Jordani dhe në vendet tjera fqinje.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit e sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshme londineze Financial Times që shkruan për krizën ekonomike dhe financiare. Në artikullin me titull Manifest për sensin ekonomik, Gazeta Postierash shkruan për disa ide që ndoshta mund të ndihmojnë në daljen nga kriza aktuale. Të dëgjojmë theksin nga ky artikull. Për më tepër se 4 vite pasi filloi kriza financiare, ekonomitë më të avancuara kryesore botërore mbeten thellësisht në depresion, në një skenë që në mas të madhe i përkujton vitet e 30-ta. Shkaku është i thjesht, ne mbështetemi në ide të njëjta që e qeverisën politikën gjatë asaj dekade. Këto ide që për një kohë të gjatë ishin hedhur poshtë, përfshinin gabime të thella, si për shkaqet e krizës, natyrën e saj dhe për përgjigjen përkatëse, shkruan në fillim e përditshmja Financial Times. Këto ide kanë zënë në rrënjë në ndërgjegjen publike, duke dhënë në mbështetje për kursime të zgjeruara të politikave fiskale në shumë vende. Pra është koha për një manifest në të cilin ekonomistët kryesor i ofrojnë opinionit më tepër analiza të mbështetura në prova për problemet tona. Kur flitet për shkaqe, shumë politikë bërës këmbëngulin se kriza ishte shkaktuar nga huazimi publik i papërgjithshëm. Me shumë pak përjashtime, siç është Greqia, kjo është e pavërtetë. Kushtet për krizë ishin krijuar nga huazimet e tepërta në sektorin privat dhe kredit, përfshirë bankat e të ngarkuara. Fryerja e kësaj fluske ka çuar në rënje të mëdha në prodhim dhe rrjedhimisht në të ardhurat tatimore. Deficitet e sotme qeveritare janë pasojë krizës, e jo shkaktari i saj, shkruan Financial Times. Kur flasim për natyrën e krizës, duhet të theksohet se kur fluskat e pronës pëlqiten në të dy anët e Atlantikut, shumë pjesë të sektorit privat i zvogluan shpenzimet në përpjekje për t'i paguar borxhet e vjetra. Kjo ishte përgjigje racionale nga një pjesë e individëve, por është provuar se ishte vetë disfat kolektive, pasi shpenzimi një personi është e ardhur e personit të tjetër. Rezultati i kolapsit të shpenzimit ishte një depresion ekonomik që e ka përkeqësuar borxhin publik. Për përgjigjen përkatëse mund të thuhet se kur sektori privat është i angazhuar në përpjekje kolektive për të shpenzuar më pak, politika publike duhet të veprojë si forcë stabilizuese me përpjekje për mbajtjen e shpenzimeve. Fundja, ne nuk duhet të bëjmë gjërat më të këqija me shkurtime të mëdha në shpenzimet të qeveritare ose me rritje të mëdha të normave tatimore ndaj njerëzve të zakonshëm. Ishte gabim i madh që pas përgjigjes së mirë në fazën e parë akute të krizës, politika mori drejtim të gabuar, duke u fokusuar në deficitet e qeverive dhe duke argumentuar se sektori publik duhet të përpiqet të reduktojë borxhet e veta në tandem me sektorin privat. Në vend që të luajë rol stabilizues, politika fiskale ka përfunduar me riforcimin e efekteve dumping të shkurtimeve të shpenzimeve në sektorin privat, shkruan Financial Times. Por si u përgjigjen këtyre konstatimeve tona, ata që e mbështesin qasjen aktuale? Në mënyrë tipike ata i përdorin dy argumente. I pari është argumenti besimit, që nënkupton se deficitet do të rrisin shkallët e interesit dhe kështu do të parandalohet ripërtritja. Për dallim, kursimi do ta shtojë besimin dhe do ta inkurajojë ripërtritjen. Por nuk ka prova që e mbështesin këtë argument. Argumenti dytë është ai struktural. Ky argument të kundër kërkesave të zgjeruara është se prodhimi në fakt është i detyruar në pjesën furnizuese me mos balancimin struktural. Nëse kjo teori është e vërtet, së paku disa pjesë të ekonomive tona do të duhej të ishin në shtrirje të plot. Por në shumë vende ky nuk është rast. Prandaj problemi duhet të jetë mungesa e përgjithshme e shpenzimit dhe e kërkesës, shkruan postierash e përditshmja Financial Times. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Autoritetet thonë se 32 policë të Kosovës janë lënduar nga grupet e sërbëve që kishin hyrë në Kosovë për të shënuar betejën e Kosovës. Mediat sërbe raportojnë se së paku 20 sërb janë lënduar gjatë përleshjeve me policinë e Kosovës. Lideri i Partisë Socialiste të Serbisë Ivica Dačić është nominuar për kryeministër të Serbisë. Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se prokurori dhe gjykatat kanë dështuar në gjetjen e organizatorëve të manipulimeve në zgjedhje. Irani i ka fajsuar të jashtmit për gjakderdhje në Siri dhe ka kërkuar rol në zgjidhjen e krizës siriane. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.